Ny resaka tsika ireo karazana fifandraisana rehetra izay mety hananany izany hoe kristiana izany. Amin'ny Kolosiana toko fahatelo ahitantsika an'ireo karazana fifandraisana ireo. Dia miresaka izany fifandraisan'ny kristiana izany Paoly rehefa notsindriny alohan'izany aloha teo amin'ny andiny voalohany sy faharoa ka hatramin'ny andiny fahefatra any ny fitodian'ny fiainana kristiana any amin'ny any ambony mitodika amin'ny Jesosy Kristy. Izany fiainana kristiana izany dia nyresahany taorianan'izay kosa manomboka teo amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahakambin'ny folo indray a ny fanavaozany ny fiainana kristiana izay amonony na anesorany ny toetrana ny olona taloha fa hitafiny kosa ilay olona vaovao, ilay akanjo vaovao, ilay toetra vaovao. Dia fantatritsika fa Jesosy Kristy mihitsiny izany tafiny kristiana izany. Fa manomboka eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo amin'ny Kolosiana toko fahatelo izany dia miditra miresaka an'ireo karazana fifandraisana samihafa izay mety hananany kristianina i Paoly. Ka ny voalohany nyresahany Paoly dia ny fifandraisana samy kristianina eo anivon'ny fiangonana samy manana an'i Jesosy Kristy ho tompo. Manomboka eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Ary efa vita izany dia nanomboka nyresaka indray Paoly a ny fifandraisana ao an-tokantrano, ao anatina tokantrano kristianina manomboka eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo a ka hatrany amin'ny toko fahaefatra andiny voalohany a izay misy antsika izao. Ary fahatelo fahany dia hiresaka Paoly ny amin'ny fifandraisana ny amin'ireo izay any ivelany, ny amin'ireo izay tsy mino, manomboka eo amin'ny andiny faharoa amin'ny toko fahaefatra ka hatrany amin'ny andininy faenina. Ary anio izany isika dia mbola manohy mijery ny karazam-pifandraisana ao an-tokantranon'ny kristianinao. Ka rehefa hitantsika aloha ny fifandraisam-pivady teo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy fa sy ny tontolo sy kolotsaina grika sy romanina tamin'izany fotoana izany a dia ny saina ho isan'ny ankohonana ny mpanompo na raha dikantsika mahitsy a ny andevo. Ny andevo ny resahany eto koa tamin'izany fotoana izany dia teo ambanin'ny fahefan'ny lehilahy izay ray mpianaka viana avokoa na ny vadiny hitantsika izay eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo, na ny zanany hitantsika izay eo amin'ny andiny faharoapolo, fa ny andeviny ihany koa eo amin'ny andiny faharoa ambiroapolo a. Ary matetika indrindra tamin'izany fotoana izany hoy isika dia tena fanjakazakana izany fahefana ananan'ny lehilahy ray mpianakaviana izany. Lehilahy ray mpianakaviana tamin'izany no natao hoe tompo teo anivon'ny tokantranony. Izy no nanana fahefana farantapony indrindra teo anivon'ny tokantranony. Kanefa notsindrin'ny Paoly ao anatin'ny ti andalana manontolo ity manomboka eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny toko fahefatra andininy voalohany fa tena miavaka ny tokantrano kristianina amin'ireo tokantrano hafa manodidina azy a satria ny tokantrano kristianina dia manana an' Jesosy Kristy ho tompo izay manapaka an'izany tokantrano izany. Tsy ny lehilahy ray mpianakaviana no tompo faratampony eo anivon'ny tokantrano kristianina fa Jesosy Kristy tompo. Ary izay no namerimberena amin'ny Paoly ao anatin'io andalana io impito miantaona izy tsindriny mandrakariva tompo araka ny tompo. Dia ny tompo izay resahany io dia ny tompo Jesosy. Satria ny fifandraisana rehetra ao anatin'izany tokantrano kristianina izany tokoa dia baikony mahatompo an'i Jesosy Kristy avokoa. Ary tantaratra indrindra izany amin'ireo toromarika samihafa izay nomeny Paoly ho an'ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano, tsy ho an'ny ray mpianakaviana ihany fa ho an'ny vadiny ihany koa, ho an'ny zanany ary ho hitantsika anio ho an'ny andeviny ihany koa. Ny toromarika rehetra dia tena misy fandraisany amin'ny mahatompo an'i Jesosy Kristy avokoa. Ary ny andevo manokana moa araka ny voalazantsika teo dia ny saina ho isan'ny ankohonana ihany a tamin'izany fotoana izany. Ary raha miresaka hoe andevo isika dia mila mahafantatra tsara ny zava-misy teo amin'ny fiarahamonina nanjakan'ny kolotsaina grika sy romanina tamin'ny taonjato voalohany. Satria ny andevo tamin'izany dia sarotra avahana amin'ny tompony izy a raha ny endrika ivelany ihany no jerena. Nisy karazana andevo maro samihafa teo anivon'ny fiarahamonina koa raha mpanatanteraka ireo raharaha mahazatra fanao an-tokantrano ny andevo sasany. Ny hafa kosa dia ny antsoroka ataontsika hoe asa ambony izay nitaky fianarana manokana any ka ny asan'ny dokotera na ny asan'ny mpampianatra tamin'izany andro izany a dia tena asan'ny andevo tamin'izany fotoana izany. Ary tonga andevo moa ny olona iray a no ny antony maro teo anivon'izany fiarahamonina izany tahaka ny hoe teraka andevo izy. Andevo ny ray aman-dreny dia teraka izy a dia andevo ihany koa. Na hoe zaza tsy niriana izy a dia tonga andevon'ireo izay vonina hitaiza azy dia lasa andevo izy. Na koa hoe fivarotan-janaka tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny fivarotan-janaka dia lasa andevo iny zanaka iny. Na koa hoe fanefana trosa tsy voefa tsony trosanao dia mivarotra ny tenanao andevo ianao. Misy koa tamin'izany hoe didim-pitsarana vokatry ny fanamelohana, nisy eloka bevava nataonao dia vokatry ny didim-pitsarana dia nivarina ho andevo ianao. Misy koa ny alatr'olona malaza be eto amintsika amin'izao fotoana izao, kidnapping. Tamin'izany a ny alatr'olona ihany koa dia nahatonga ny olona sasany a lasa ho tonga ho andevo. Fa ny zavatra izay iombonan'ireo andevo rehetra ireo kosa ka tena hoe mahandevo ny andevo dia izy tsy tompony tenany fa fananany tompony. Izay ny ombonan'ireo andevo rehetra, karazana rehetra ny resantsika teo. Tsy nananjoa ho amin'ny tenany ny andevo fa ny tompony no mananjoa amin'ny tenany. Ary noho izany tsy fanananjoa izany indrindra dia tsy vitsy tamin'ireo andevo ireo no niezaka nanangom-bola nanao izay hafany rehetra mba hividianany ny fahafahana amin'ny tompony ka ahatonga anazy olona afaka. Ary ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 7:20 ohatra dia milaza Paoly fa tsy tokony hampaninona ny kristianina ozy izy ny toerana mahandevo izay misy azy, satria nisy andevo kristianina araka ny hitantsika. Kanefa raha misy hahafahanao ozy izy amin'izany toerana andevo izany dia aleo izay. Ary toraka izany koa ny hitantsika amin'ny taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Filemona ao amin'ny 5:10 dia manoro hevitra izy fa tsy manery anefany. Manoro hevitra an'ny Filemona izay tompona andevo kristianina i Paoly a mba hanafaka ny Onesimosy izay tonga kristianina andevo ny Filemona ka tonga kristianina teo anilan'i Paoly a, dia nanoro hevitra izy mba ho afahany tsy ho andevo intsony a i Onesimosy. Ary azontsika mariana manokana fa io Filemona io indrindra ohatra dia isan'ireo kristianina tompona andevo izay nionona tany Kolosy izay nanoratan'ny Paoly ity epistily an'ny Kolosianina ity a. Ary Onesimosy dia isan'ireo andevony izay nanao ratsy tamin'ny tompony tamin'ny Filemona ka nandositra azy. Filemona izany isan'ireo nivantana n'ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity indrindra ity ampahany izay resantsika eto ity. Fa izany toejavatra misy izany dia tsorina fa nampisy karazana fizarana lehibe teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany andro izany, tamin'izany kolontsaina grika sy romanina izany a, dia ny fisian'ny olona afaka etsy an-daniny sy ny andevo kosa etsy ankilany. Ireo dia sokajy ara-tsosialy izay tena ny fampiavaka tsara. Ary ny fiangonana tamin'izany anefa tahaka ny tany Kolosia dia fivoriana an-trano izay nahitana kristianina tompona andevo tahaka ny Filemona miaraka amin'ny kristianina izay andevo. Ary matetika no tafaraka iray fiangonana ny tompona andevo sy ny andevony. Ary tsy mahagaga antsika nefa izany satria ny maha olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy dia miteraka karazana fifandraisana vaovao izay efa notsindrin'ny Paoly ao amin'ny toko fahatelo, Kolosiana toko fahatelo 5:10. Fa milaza mazava tsara Paoly fa amin'izany ozy izy dia tsy misy jentilisa sy jiosy na voafora sy tsy voafora na barbarianina sy kitianina dia inona ny manaraka na andevo sy tsy andevo fa maninona tsinona Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Araka ny teny Kristy ihany koa amin'ny Matio 20:20 iray ihany ozy izy no mpampianatra anareo izay mpianatro fa ianareo rehetra dia inona mpirahalahy mpahalahy avokoa. Iray ihany ny tompo dia Kristy Jesosy. Ary ny kristianina rehetra na andevo izy na olona afaka dia inona avokoa mpirahalahy avokoa. Ary noho izany maha olom-baovao ny kristianina izany indrindra dia miova tanteraka ny fifandraisan'ny tompona andevo amin'ny andevony izay isan'ny tokantranony ihany. Ary tsy milaza Paoly fa tsy maintsy iova amin'ny toeran'ny mahandevo azy ilay kristianina eo anivon'ny fiarahamonina. Kanefa tsy indriny fa ny fifandraisan'ny mpirahalahy ao amin'ny tompo dia mihoatra lavitra noho izany tsy fitoviana, noho izany toerana samihafa izany eo anivon'ny fiarahamonina. Araka ny teny Paoly ao amin'ny Filemona ihany 5:10 izay efa nyresahako tamintsika teo dia teneny ny Filemona tompony andevo hoe tokony amela heloko izy ary tokony ho raisiny ilay andevony izay nandositra i Onesimosy. Tsy toy ny andevo tsony anefa, izay ny teny Paoly, fa efa mihoatra noho ny andevo dia inona rahalahy malala. raha la malala indrindra fa ho ahy izy mainka fa ho anao na aminofy io a na amin'ny tompo koa izany ary ny toejavamisy raha nanoratra ho an'ireo andevy kristianina i Paoly a eto amin'ny andiny fa roa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa dimy amby roapolo ary koa nanoratra tamin'ireo tompony andevo eo amin'ny andiny voalohany amin'ny toko faefatra ary ao anatin'izany dia nasainy Paoly hanaiky ireo tompony araka ny nofo ireo andevo kristianina ary kosa homarina amin'ireo andeviny kosa ireo tompo kristianina raha fehezitsika ny toromarika nomeny Paoly dia izay mivantana amin'ireo andevo anaiky ny tompony mivantana amin'ireo tompo tompony andevo zany dia mba homarina amin'iray amin'ireo andevon'ireo ary zany toromarika zany na dia ny vantana amin'ny andevo sy tompo tamin'izany fotoana zany aza dia manana ny fampiarana azy ihany koa amin'izao taona rivo izay iainantsika izao satria raha efa saika fongana fongatra ny fanandevozan'olona eran-tany dia misy kosa ny atsontsika hoe fifandraisana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa azy ary ny akamaroantsika rehetra eto izao a izay anasa dia tafiditra ao anatin'izany avokoa na isika lehibe mampiasa olona na isika mpiasa eo ambanin'ny fahefana lehibe ary sorana ny tompo fa na dia mpiasa eo ambanina fahefanina lehibe aza isika dia tsy misy andevo isika fa mananjoa isika amin'ny zavatra maro sady voaharo ny lalàna rahateo izany zony mpiasa izany koa tsy salasalantsika izany fa nitoetrantsika ankehitriny dia tsara lavitra noho nitoetra n'ireo andevo tamin'ny taonjato voalohany koa na dia menimenina tahaka n'inona azy isika ny amin'ny olana maro samihafa izay nanantsika amin'ny mpampiasantsika dia tadidio fa tsy sarotra noho ny toerana nisy an'ireo andevo kristianina tamin'ny taonjato voalohany izany ireo olona ireo dia olona izay tsy nananjoa na dia mikasika amin'ny tenyana akoriny aza koa raha mihevitra ianao zany fa tena sarotra ho anao manokany zany anaiky ny mpampiasanao izany dia tsarovy fa betsaka tamin'ireo rahalahinao ny aina tamin'ny taonjato voalohany no tsy mba mpiasa akory fa andevo mihitsiny izay toerana sarotra lavitra kanefa dia nodidiny tenin'andriamanitra izy mba hanaiky ny tompony koa anio ary a dia ijery manokana ny andraikitry ny andevo na ny mpanompo araka ny fandikany azy amin'ny fomba malefaka kokoa amin'ny teny malagasy ijery manokana ntsika ny andraikitry ny andevo na ny mpanompo a fa hojerentsika amin'ny fotoana manaraka kosa ny andraikitry ny tompo a izay mifandraika indrindra moa amin'ireo mpampiasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny toko faefatra andininy voalohany fa ny hitantsika voalohany zany dia ny andevo ka araka ny resantsika teo raha feheziny ny toromarika izay homeny Paoly ho an'ireo andevo kristianina ho an'ireo mpanompo kristianina dia hoe maneke ny tomponareo araka ny nofo izay no hitantsika eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo fa ny andevo tokoa zany dia nasainy Paoly hanaiky ny tompo ny tompony araka ny nofo zany hoe tompo araka ny nofo zany dia hoe ilay olombelona izay tompony ka manana fahefana amin'ny tenany ary no tsindriny Paoly manokana zany le hoe araka ny nofo tomponareo araka ny nofo tsindriny manokana le hoe araka ny nofo satria miavaka tsara mba hampiavaka tsara an'ireo tompo ireo amin'ilay tompo faratampony dia jesosy kristy a izay horesahan'ny Paoly betsaka manaraka eto fa miteny mandidy zany izay mivantana ho any andevo manoloana ny tompony ara-nofo eto dia hoe maneke maneke ozy izy ary ny teny nadika hoe maneke eto amin'ny andiny faharoa amby roapolo a dia mitovy amin'ilay hitantsika amin'ny eo amin'ny andiny faharoapolo any mikasika ny zanaka dia ilay teny grika hoe hopakuo hopakuo a izay midika hoe miaino miaino amin'ny heviny hoe mankato mankatoava zany na manaraka ny toromarika ary zany teny zany io isika dia manindry ny andraikitra izay ananan'ny olona anankiray na zanak' io na andevy io a manoloana ny fahefana zay misy eto amin'ny andiny faharoa amby roapolo dia ny fahefana ananan'ny tompo ara-nofo amin'ny andeviny ary tsy vitany hoe maneke ihany anefa fa mitovy amin'ny hitantsika tao amin'ny andiny faharoapolo mikasika ny zanaka ihany dia asain'ny Paoly hanaiky ny tompony ara-nofo amin'ny zavatra rehetra ny andevy kristianina maneke azy amin'ny zavatra rehetra ary midika zany fa na amin'ny zavatra izay mahafinaritra azy na tsia dia natao hanaiky ny tompo ny ara-nofo ny andevo kristianina. Ary eto izany koa isika kristianina izay miasa eo ambanin'ny fahefan'olon-kafa. Fa natao anaiky ny fahefan'ny mpampiasa na ny lehibe antsika isika. Tsy amin'izay zavatra mahafinaritra ihany akoriny fa amin'izay zavatra mety tsy ampazoto antsika ihany koa aza. Dia mety nilaza amiko ianao hoe, pastera moramora aminao nge miteny an'izany. Fa tsy fantatrao marina nge ny toetra an'ilay lehibe ao ampiasananay ao e. Ka hoe anaiky azy amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy aho hoe, za mety tsy mahafantatra fa mahafantatra anankiray izay mahafantatra Petera. Izanareo taizako Petera nafantatra ny ampiasananay. Petera apôstôly nafantatra an'izany, jerevinareo amin'ny Petera voalohany, toko faharoa. Petera voalohany, toko faharoa, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Toromarika izay mitovy tanteraka amin'izay hitantsika eto. Petera voalohany, toko faharoa, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Dia hoy Petera mananatra ny kristiana tamin'ny Roma indray izay nisy andevo ihany koa tahaka ny tany Kolôsia. Aoana izy ianareo mpanompo, arabaky teny io dia andevo. Tahaka ny hitantsika eto. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fatahorana rehetra. Dia tsy nijanonatreo izy fa ny azony toizany. Aoana izy tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa iza koa ny sarpo koa. Izany hoe tsy miankina amin'ny toetra n'ilay tompo ara-nofo na ilay mpampiasa ny tokony anekenao azy ka hanarahanao ny toromarika rehetra izay omeny rehefa tsy mifanoratra amin'ny sitrapon'ny tompo aloha izany. Tsy hoe rehefa tsaratsara fanana azoazoko ilay mpampiasa na ilay lehibeako a dia arahako ny toromarika omeny dia ataoko tsara ny asako. Fa raha sariposy kizitin-dava kosa izy a dia izay kiomy aminy kosa. Tsia, fa hoy Paoly eto hoe manekeny tomponareo araka ny nofo na izy izy na iza maneke azy amin'inona amin'ny zavatra rehetra. Kanefa mazava loatra fa ny fetrany hoe maneke azy amin'ny zavatra rehetra dia ny fifanarahan'izany zavatra zany amin'ny sitrapon'ny tompo. Raha sanatrika zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'ny tompo sy ny fahamasinana ny zavatra izay ampanaovin'ny tompo ara-nofo an'ilay mpampiasa dia tsy afaka ny anatanteraka an'izany ilay andevo na ilay mpiasa zany satria araka ny teny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fatima dinin'ny fasika amby roapolo, Andriamanitra ozy izy no tokony hoekena mihoatra noho ny izy, mihoatra noho ny olona. Kanefa raha miresaka izany fanekeny andevo ny tompony izany indrindra i Paoly eto a dia tsy indriny tsara fa misy zavatra izay tena mampiavaka ny andevo na ny mpanompo kristianina dia hoe tsy hoe fanekena fanekena fotsiny ihany fa indrindra ny mampiavaka ny kristianina, ny mpanompo kristianina na ny andevo kristianina dia ny toe-panahy entiny manaiky ny tompony ara-nofo. Tsy ilay fanekena fotsiny ihany izany zava-dehibe fa ny toe-panahy ao anatin'izany fanekena izany ihany koa dia ny antony izay mibaiko an'izany fanekena izany a mba amin'ny fomba entina manaiky. Ary ny tombona ihany koa izany fotokevitra izany ho antsika kristianina ankehitriny izay miasa eo ambanin'ny fahefana na fifehezan'olon-kafa dia ny akamaroantsika rehetrareto izay anasa izany. Koa andeha ro jerentsika izany toe-panahy mampiavaka ny andevo na ny mpanompo kristianina izany izay mitombona ihany koa ho antsika kristianina izay miasa eo ambanin'ny fahefan'olon-kafa. Ny antony izay manosika ny mpanompo hanaiky ny tompony ara-nofo a dia ambaran'ny Paoly eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo fa hoe matahotra ny tompo. Izay ny antony, matahotra ny tompo. Ny fomba entin'ny mpanompo manaiky ny tompony ara-nofo kosa dia lazain'ny Paoly indray eo amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo sy ny manaraka fa hoe amin'ny fo tahaky ny an'ny tompo. Amin'ny fo tahaky ny an'ny tompo. Koa voalohany ary ho jerentsika dia ny antony izay manosika ny fanekena ny tompo ara-nofo izany dia ny hoe matahotra ny tompo, matahotra ny tompo. Raha fehezina ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia ambaran'ny Paoly ny antony izay tokony hanosika ny mpanompo hanaiky ny tompo ny ara-nofo dia ny fahatahorana ny tompo, ny tompo izay Jesosy Kristy izany. Raha miresaka an'izany hoe fahatahorana izany sika dia misy karazany roa izay hitantsika eto amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka ny voalohany amin'ireo fahatahorana ireo dia tsy tokony hananantsika fa ny faharoa amin'ireo fahatahorana ireo kosa dia tokony hananantsika. Ka ny tahotra na ny fahatahorana izay tsy tokony hananana izay resan'ny Paoly voalohany eto amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo a dia ny tahotr'olona, ny tahotr'olona, fahatahoran'olona. De voalohany zany mila mitandrina ny mpanompo kristianina fandrao ny tahotr'olona no mibaiko azy na hoe manosika azy amin'ny fifandraisany amin'ny tompony ara-nofo. Ary zany lazainy Paoly zany eto amin'ny 15:20 amin'ny izy hoe manekeo ozy izy ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'iny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'izy amin'olona. Ary ny teny fototra nadika hoe fanompoana eto imaso eto dia manondro ny zavatra rehetra izay mety ho atao mba hanintona ny mason'ny olona amin'ny tena fotsiny ihany. Ary mazava loatra fa zavatra tanterahana rehefa eo imason'ny olona fotsiny ihany zany fa tsy fanompoana na hoe asa izay miainga avy amin'ny fahatsorapo na avy amin'ny fandresen-dahatra avy ao anaty akory. Fa ny fototra izany rehetra izany, fototra izany fihetsika izany dia ilay lazain'ny Paoly manaraka eto hoe tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, izay midika hoe manana toetra izay ti ny sitraka avy amin'ny olona ka mitady ny fomba rehetra hahafalin'ny olona ahatonga azy hankasitraka sy handray ny tena. Koa ny mpanompo izay mpila sitraka amin'ny olona zany dia manao tena zava-dehibe mahavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany ny fijerin'olona ny tenany. Ary eto manokana dia ny fijerin'ny tompony ara-nofo ny tenany. Izay ny zava-dehibe indrindra, izay ny zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Ny fijerin'ny olona ny tenany no mibaiko izay ataony. Ka raha manao ny asany izy dia mba hanintona izany fijerin'olona izany hoe tena tsy misy mpiasa be izay manaiky ny lehibe any tahaka azo eto ambonin'ny ity tany ity, kanefa tsy mba manaiky na manaraka ny toromarika araka ny tokony ho izy intsony izy a rehefa tsy eo mason'ny tompony, indrindra ny tompony ara-nofo, izay ilay tahotr'olona izay tsy tokony ibaiko ny andevo na ny mpanompo kristianina. Ry havana, mila mizaha toetra ny fotsika isika fandrao manana an'izany toetra mila sitraka amin'ny olona izany, indrindra fa milafi ny arakasa. Ka ny fijerin'ny olona ny tenantsika no tonga tena hoe zava-dehibe indrindra any ka manaiky sy manaraka ny toromarika omenantsika isika rehefa eo mason'ny mpampiasa na eo mason'ny lehibe antsika ihany. Ary misy fomba filaza anankiray izay fantatro fa tena marina satria mba niasa tamina orinasa ihany ny tenako nandritry ny taona vitsivitsy a, izay manao hoe rehefa tsy ao ny saka dia maninona? Mandiny voalavo rehefa tsy ao ny saka. Fantatsika rehetra ny hevitra izany fa naiza naiza toeram-piasana dia ny maheo na tsy ny mpampiasa na ny lehibe no mamaritra ny asa izay ataon'ny ankamaroan'ny mpiasa. Rehefa mody amin'ny telo ora sasany lehibe, amin'ny telo ora sasany mahery dimy, dia efa tsy misy olona avokoa ny ankamaroan'ny birao rehetra na mbola amin'ny dimy ora avy ny tena ora firavana. Ary rehefa eo anatrehan'ny mpampiasa sy ny lehibe ny mpiasa zany dia manezakezaka, misy omebiseby avokoa ny mpiasa rehetra, maneho fanekena izay tsy izy tsemboka mihitsiny aza. Kanefa raha voalasa ny lehibe na ny mpampiasa dia zara raha misy mihetsika intsony na ny lalitra manidina aza mety re. Inona ny fototra izany rehetra izany? Ny tahotr'olona. Ny tahotr'olona izay miseho amin'ny toe-panahy mila sitraka amin'ny olona satria ny fijerin'ny olona ny tena no tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Tsy maninona ny zavatra rehetra mety mahamenatra any ambadika any fa rehefa tsara ny fijery amiko ny mpampiasako na ny lehibeako dia izay ny zava-dehibe amiko. Ry havana, raha mpanompo na mpiasa manana an'i Jesosy ho tompo ny fiainanao ianao dia tsy izany tahotr'olo izany ny tokony hibaiko ny fiainanao sy ny toetranao ao ampiasanao. Vakitsika ny oabolana 5:20. Oabolana 5:20 dia nandinin'ny 5:50 sy 5:50 miresaka amintsika anio tahotr'olona io izay matetika mahazo antsika. Oabolana 5:20 andinin'ny 5:50 sy 5:50 hoy ny mpanao oabolana eto: mamandrika ny tahotr'olona fa izay matoky an'i Jehovah no ovonjeny. Mamandrika io tahotr'olona io. Maro ozy izy no mila sitraka amin'inona? Mpanapaka. Fa avy amin'i Jehovah n'inona? Fitsaranan'ny olona. Koa arak'izany io abolan'izany tokoa dia tadidio fa fandrefesana izay tsy marina fa mamandrika ny filana sitraka amin'ny olona, eny fa na dia amin'ny lehibe sy ny mpanapaka azy satria avy amin'i Jehovah ozy izy ny fitsaranan'ny olona. Ka noho izany dia Jehovah fa tsy ny olona no tokony ahoana tokony atahorana. Ary izay indrindra ilay karazana fatahorana faharoa izay tokony hananana indray, satria tsy nitahotra olona fa nitahotra an'Andriamanitra kosa no tokony anesika ny mpanompo kristianina hanaiky ny tompony. Ka nitahotra tokony hananana zany a dia tsy nitahotra olona fa ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fatahorana ny tompo. Dia izay indrindra no anoizan'ny Paoly anazy eto amin'ny 15:20. Fa rehefa nilaza Paoly eto hoe manekeo ozy izy ny tomponareo tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, dia nitohizan'ny Paoly avy hatrany. Fa ozy izy milaza fifanoherany zavatra mifanohitra amin'izay voalazany teo ambony zany, fa amin'ny fahatsorapo ozy izy dia maninona? Matahotra an'izy, matahotra ny tompo. Ary ny teny fototra nadika hoe fahatsorapo moa eto, satria izy ny teny hoe amin'ny fahatsorapo a dia mirakitra ny hevitra hoe tokana. Zay ny ataontsika hoe mety hoe fototeny zany hitantsika ao anatin'izay a tokana. Ary milaza izany teny zany fa tsy miroa teny na hoe miroa fihetsika. Amin'ny andalana hafa dia adika amin'ny baiboly malagasy hoe fahitsipo io teny hoe fahatsorapo io. Tsy miroa teny, tsy miroa fihetsika, tokana. Ka ny hoe fahatsorapo zany dia midika ino tsara ty midika zay fa nampahay be maso io na samy rery na eo masin'ny tompony na tsy dia tsy olona roa karazana ny mpanompo kristianina fa olona tokana hatrany amin'ny toetra izay ananany sy izay asehoany. Averiko zay ny hoe fahatsorapo dia midika fa nampahay be maso io na samy rery na eo masin'ny tompony na tsy dia tsy olona roa karazana ny mpanompo kristianina fa olona tokana hatrany amin'ny toetra izay ananany sy asehoany. Mitovy hatrany ny fihetsika ananany na io masin'ny olona izy na tsy. Ary ny fototra azony miaina ao anatin'izany fahatsorapo izany dia faritan'ny Paoly eto hoe satria matahotra ny tompo, matahotra ny tompo. Ny fatahorana ny tompo dia midika fa miaina mandrakariva mahatsiaro ny fanatrehan'ny tompo, mahalala tsara fa eo izy ary mahita sy mahafantatra izy ny zavatra rehetra. Koa ny mpanompo kristianina izany dia mahalala tsara sady mahatsiaro izy mandrakariva fa ambony ny fananan'ny tompo araka ny nofo dia manana tompo izay ambony indrindra izy ary miariary eo masiny io tompo io avokoa ny fiainany rehetra amin'ny fotoana rehetra indrindra fa ny asa izay tanterahiny. Koa raha manaiky sy manaraka ny toromarika avy amin'ny tompo ny ara-nofo zany ny mpanompo kristianina dia satria ny tompo Andriamanitra no atahorany fa tsy ny tompony ara-nofo. Ny fatahorana ny tompo no manesika azy hanaiky amin'ny zavatra rehetra ny tompony ara-nofo. Ny fijerin'Andriamanitra izay manerana an'izao rehetra izao sady mahafantatra ny zavatra rehetra ny zava-dehibe indrindra aminy fa tsy ny fijerin'olona. Ary fantany tsara fa io masin'Andriamanitra mandrakariva ny eritreriny, ny teniny, ny asany rehetra izay tanterahany ka tsy miankina amin'ny fanatrehan'ny olona no anaovana na tsy anaovany asa araka ny tokony ho izy. Ary ny oabolana dia milaza mazava tsara fa io fatahorana an'i Jehovah io izy no analavirana ny ratsy. Io no analavirana ny ratsy. Oabolana 15:5. Tsy mahavita ny anao ratsy isika, anao zavatra tsy mety, tsy araka ny tokony ho izy. Ny voka amin'ny telo ora sasa mahery dimy ao ampiasana ohatra. Tsy mahavita ny anao ratsy isika raha matsiaro mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra masina ka zava-dehibe amintsika mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fijerin'ny tompo izay mahita ny zavatra rehetra. Ary eto dia manana ohatra tsara tsika ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny tantaran'i Josefa izay hitantsika ao amin'ny Genesisy 5:30. Aitsika ny tantaran'i Josefa fa rehefa namidin'ireo rahalahiny tamin'ny mpivarotra Amalekita io Josefa io a dia tonga andevo izy andevolahiny mpifenympiambina antsoina hoe Potifara tany Egipta. Ary voalaza ao amin'ny Genesis 5:10 a eo amin'ny 15 fa Jehovah hozy izy nomba, izany hoe niaraka mandrakariva, nomba ny Josefa dia lehilahy izay nambindina izy. Ary izany fiarahan'i Josefa tamin'i Jehovah izany no nahatonga azy hahita fity teo masin'ny tompony, ka dia notendren'ny Potifara ho mpikarakara ny tahotrany rehetra Josefa, ary izay rehetra nananany dia natolon'ny Potifara ho andraikitr'i Josefa avokoa. Ry havana, tsy misy mpanompo tsara sady mendrika hitokisana tahaka ny lehilahy sy ny vehivavy izay matahotra an'Andriamanitra tahaka ny Josefa. Mandry tanteraka ny sain'ny tompony na ny mpampiasa aza manoloana ny asa rehetra izay ampanaoviny azy. Tsy voatery anara-maso azy mandrakariva ny tompony ara-nofo satria fantany fa manao ny raharahany araka ny tokony ho izy mandrakariva ny mpanompony. ary ny antony izany dia satria tsy ilay tompo ny aranofony loatra no atahoran'ilay mpanompo fa Jehovah ny tompo izay momba sy nanambina azy. Fa vokatra izany fametrahan'ny Potifara ny fitokisany tamin'ny Josefa izany dia voalaza ao amin'ny Genesis 35:5 fa tonga fitahiana ho an'ny Potifara Josefa fa Jehovah hozy izy nomba izay rehetra nananany. Riavana, raha kristianina matahotra ny tompo ianao, move hitataratra sy miariary any amin'ny toeram-piasanao ao fa tena fitahiana ho an'ny mpampiasanao tokoa ianao. Sa ve sanatria isan'ireo mpiasa izay tena mampiferinaina ny mpampiasanao ianao? Fa ny tena ahitantsika fa ny fatahorana an'Andriamanitra no nanesika an'i Josefa ho mahatoky amandevo azy dia hitantsika eo amin'ny 5:5 amin'ny Genesis 35:30 rehefa namaly ny vadiny Potifara izay nisarika azy hijangajanga aminy i Josefa, dia izao ny teny nataon'i Josefa tamin'ny vadiny Potifara: indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremaka ato an-trano, izay le fitokisana izay, fa izay rehetra nanany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izao raha ao amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany tamiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Ahoana namarana an'i Josefa anazy? Ko ataoko ahoana ozy izy manao izay ratsy lehibe izany? Kaninona ka no tamin'Andriamanitra? Mario tsara ry havana fa tsy ny fatahorana amin'ny Potifara ny nanakana an'i Josefa tsy ho marina teo amin'ny fitondrantenany, fa nitahotry ny anao izay ratsy lehibe ka no tamin'iza? Amin'Andriamanitra. Raha Potifara ny natahorana an'i Josefa dia ho nanao izay nataony izy rehefa tsy teo mason'ny Potifara ka ho nanota nijangajanga niaraka tamin'ny vadiny. Kanefa tsy izany, fa nahatoky teo anatrehan'ny Potifara izay tompo niaraka ny nofo Josefa, satria lehilahy nahatoky teo anatrehan'Andriamanina izy izay nitsanganany eo anatrehany mandrakariva. Move ananantsika izany fankahalana ny ratsy izany, izay tsinona akory ny fa fahatahorana an'i Jehovah tokoa araka ny Oabolana 8:13. Ary raha manao ny asa izay nankinina tamintsika isika, move ny fatahorana ny tompo tokoa no antony lehibe izay manesika antsika hanatanteraka izany asa izany mandrakariva, mba ho araka ny tokony ho izy, mifanaraka ny toromarika izay nomenantsika, ka tsy hanao izay zavatra tsy marina isika. Fa raha ny fatahorana an'i Jehovah no antony manosika ny mpanompo kristianina anaiky ny tompony hanofo, dia fomba ahoana tokoa ary no entiny manaiky azy? Fomba ahoana koa rehefa nijery zany tsika ny antony izay manosika an'izany fanekenany tompo zany, dia ho hitantsika eto manaraka zany ny fomba entina manaiky. Fomba hoana no entina manaiky ny tompo araka ny nofo, dia resahan'ny Paoly eto 5:30 eto hoe amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo. Izay no hitantsika eo amin'ny 5:30. Na inona na inona ataonareo ozy izy dia ataovy manao hoana amin'ny fo tahaka ny ho an'izy ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Tsy ny antony manosika ny fanekeny mpanompo ny tompo niara-nofo ihany, fa ny fomba entiny manaiky azy koa no mamaritra ny toe-panahy izay tena mampiavaka ny kristianina. Misy antony izay manosika anazy dia mifatahoana ny tompo, fa ny fomba entiny manaiky ihany koa dia mampiavaka anazy amin'ny mpiasana hoe mpanompo hafa rehetra. Ka araka ny teniny Paoly eto izany hoe na inona inona nataonareo hoy Paoly dia ataovy amin'inona? Amin'ny fo. Na arabaka teny izy eto hoe amin'ny fanahy, amin'ny teny grika moa izy psyche, ary ny fampifandraisana antity teny ity hoe fanahy, amin'ny fanahy, amin'ilay hoe fo tetsy ambony eo amin'ny 5:20 hoe amin'ny fahatsorapo, ny teny grika teky ndray dia hoe kardia, dia fampifandraisana amin'izay fisiny izay teny izay miaraka fanahy sy fo a dia mampatsiahy antsika ny fitanisana an'ilay didy lehibe indrindra manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ozy izy amin'inona? Amin'ny fona rehetra, dia manaraka mifanahinao rehetra manaraka, dia reo teny ireo reteny hitantsika amin'izay izay maneho inona? Maneho fanoloratena tanteraka. Tsy hoe hafa ny fo dia hafa ny fanahy dia hafa ny saina, fa fomba entin'ny Paoly maneho hoe amin'ny tenanao rehetra, amay anao ianao rehetra, amin'ny fanoloratena tanteraka, dia tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Koa eto izany ny manao ny zavatra rehetra amin'ny fo na hoe amin'ny fanahy dia manatanteraka izany zavatra izany ao anatin'ny fanolorany tena tanteraka ho amin'izany. Ao ambadika izany ny toe-panahy izay ahitantsika ny finiavana ny faniriana, ny sitrapo ary ny fifantohana rehetra ho amin'ny asa izay tanterahana mba tena ho tsara indrindra ny fanatanterahana an'izany asa izany. Tsy atao alasafay izany hoe fanaovan-javatra tsy zarizary na koa hoe fahazarana ety ivelany fotsiny ihany, fa tena fanoloran-tena tanteraka, manatanteraka an'ilay asa izay nampandrekentina ny tena. Izay ilay hoe ataovy amin'iny amin'ny fo na hoe amin'ny fanahy. Kanefa raha hoan'ny tomponao ara-nofo na ny mpampiasanao zany no anaovanao zany asa zany a, dia minoa fa tsy ho tanteraka mihitsy ilay hoe ataonao anatin'ny fanoloran-tanteraka, fanoloran-tena tanteraka izany asa izany. Fa mifanohitra amin'izany asa satria mahazatra loatra ny mahita mpanompo na hoe mpiasa moa zany manao kitotoy ny asany, satria fantany fa tsy ho an'ny tompontsoany zany asa zany fa ho an'ny tompony na hoe ho an'ny orinasany. Iza koa no andany saina seranao an'izany asa zany zay mba anao aza mitsaratsara kokoa izy andany fotoana amin'izany ho ny olona. Ary eo indrindra Paoly no manome antsika ny fanalahidiny, fanalahidiny hoe ataovy ozy izy a amin'ny fo tahaky ny inona, tahaky ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Tsindriny Paoly mazava tsara zany fa ny fanompoanan'ny tompo, tena fanompoanan'ny tompo ny asa mandraraha izay tanterahan'ny mpanompo kristianina, eny fa na dia olombelona aza no iantefany zany asa mandraraha izany. Ary zay indrindra no tsindriny Paoly eo amin'ny tapany faharoa eo amin'ny andiny faefatra amby roapolo raha milaza izy hoe fa manompo an'ny Kristy tompo izy ianareo. Antsoina anao ny zavatra rehetra dia ny asa mandrarahany amin'ny fo, izany hoe ao anatin'ny fanoloran-tena tanteraka ny mpanompo kristianina, satria isan'ny fanompoana ny tompo andriamanina izany asa tanterahana izany. Koa mila hotsarovantsika mandrakariva izany ry havana, fa tsy ny eto am-piangonana ihany tsakory no hanompontsika ny tompo, fa tena manompo ny tompo isika amin'ny fanaovantsika ny asa mandraraha izay nampandreketina antsika, ary izany indrindra ny tokony hanaovantsika izany asa izany amin'ny fo, izany hoe ao anatin'ny fanoloran-tena tanteraka fa tsy sanatria ho alasafay. Koa tokony ho ao anatin'ny toe-panahy mivavaka, tokony ao anatin'ny toe-panahy tena miondrika, miankohaka, manompo an'Andriamanitra mandrakariva no hanatontsosantsika ny asa rehetra izay sahantsika, ka ataontsika tsara indrindra izany a amin'ny fo manontolo. Ry havana, Alahady androany, sotra izay dia maninona hoy ianareo? Alatsinainy rapitso. Ary ny akamaroantsika eto izao a, satria alatsinainy rapitso dia samy hamonjy ny toeram-piasantsika avokoa. Miara manompo an'Andriamanitra ka manatanteraka fanompoam- pivavahana ho azy eto amin'ity toerana ity tsika amin'izao fotoana izao. Fa tsarovy fa io fanompoana an'Andriamanitra io dia mbola hitoeram-pitso sy amin'ny andro manaraka rehefa any amin'ny toeram-piasana ianareo ka hanantotosa ny asa mandrarahanareo a izay nampandreketina anareo, tsy amin'ny finomonomana, tsy amin'ny fahakamoana, fa amin'inona? Amin'ny fo, izany hoe ao anatin'ny fanoloran-tena tanteraka ho amin'izany asa izany. Satria nahoana? Satria tsy ho an'ny olona velively, tsy ho an'ny mpampiasa anareo no hanatanterahanareo izany asa mandraraha izany, fa ho an'iza? Ho an'ny tompo Jesosy izay tomponareo sy ivavahanareo. Ary tsy vitan'izany anefa fa ny andinin'ny fa efatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo dia manome antsika ihany koa ny antony izay hitarika antsika hanao ny zavatra rehetra tokoa tena ho amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo. Hoy ny andinin'ny faefatra amby roapolo, satria ozy izy milaza antony izany, satria fantatrareo fa ny tompo ozy izy no andraisanareo inona? Ny lova ho ovaminy, fa manompo an'ny Kristy ianareo. Mazava ny teny Paoly na onareo izy fa ny fanomponan'i Kristy dia andraisana valika sasarana, ary ny asa mandraraha izay fanaonareo isan'andro raha ataonareo amin'ny fo tokoa tahaka ny an'ny tompo dia tsy andraisanareo karama fotsiny ihany amin'ny farany volana, fa andraisanareo valim-pitia amin'ny tompo ihany koa, dia izay lazainy eto hoe ny lova ho valiny. Ary mety milaza ianao hoe mpamafatrano ange aho e, manisa vola ange aho e, mpampianatra ankizy ange aho e, miambina tanàna ane aho e, manamboatra fiara ane aho e, sinsisa tao tsy misy zavatra ara-panahy mivaingana akory zany asa ataoko zany. Dia avy ireo novakina ny andiny fahatelo amby roapolo fa hoy Paoly hoe na inona ataonareo, rehefa ataonareo amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo izany, dia hoy izy eo amin'ny andiny efatra amby roapolo, fantatrareo fa tsy ho verimaina fa andraisanareo valim-pity dia lova avy amin'ny tompo izany, fa manompo am Kristy tompontsy ianareo amin'ny fanaovana an'izany asa izany. Ary fantatrareo ny tena zavatra, ary tena nampibitabitaka anahy omaly alina. Na dia tsy mahazo ny karama izay sahaza sy ny fanaraka amin'ny fiezahana sy ny fanolorantena rehetra izay atotonareo amin'ny fanaovanareo ny asanareo ary iza ianareo ankehitriny avy amin'ny mpampiasanareo araka ny nofo, dia maninona? Mahazotoky anareo fa ny tompo izay ao ambony ao izay nanaovanareo izany asa izany tamin'ny fonareo manontolo dia maly fitihina anareo a araka ny rariny izy, fa izy dia Andriamanitra tsy mba tsy marina ka aninona? Ka anadino. Move tsy manome antsika farisiana be ao am-potsika izany mba hiasa ary hiasa tsara amin'ny fo ny fahafantarana an'izany. Ry havana, raha alatsakareo tsara ao am-ponareo izany teny izany a dia ho tena alatsinainy mahafinaritra ny alatsinaininareo rahapitso. Kanefa miaraka amin'izany dia misy ihany koa ny fampitandremana, fampitandremana izay amarana amin'ny Paoly azy eto amin'ny 15:20 ka manao hoe fa izay manao ny tsy marina ozy izy dia andray araka ny tsy marina nataony fa tsy misy fizahatavan'olona. Eny, andraisana valipiti dia lova ho valiny araka ny 15:20 ny fanaovana ny asa mandrara amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo izany. Valinasa izany nomen'ny tompo ka samy andray araka ny asa nataony aviny tsirairay na valipiti io a na fatiantoka. Ary satria mpitsara mahina ny tompo dia tsy andray fialantsiny avy amintsika izy tahaka ny hoe tsy vitako ny nanao an'io asa io tamin'ny fo fa raha tsy toetra loatra ilay mpampiasana azy ilay mpiara-miasa amiko. Tsy andray fialantsiny koa izy tahaka ny hoe sarotra ampiko ny manao an'io asa io tahaka ny hoan'ny tompo fa mandreraka be sy mankaleo ilay asa dia mamona aminaina amin'ny fanaovana anazy. Tsia, hoy izy Paoly eto, fa tsy misy fizahatavan'olona eo anatrehan'Andriamanitra. Koa zava-poana izany izay tena misambodrivotra tokoa araka ny tenin'ny mpitory teny, ny asa mandraraha izay tanterahantsika raha toa ka tsy ataontsika amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo izany. Koa eto mpamahanana dia tsarovy fa raha kristianina efa novonjen'ny rahasoan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny finoana ianao ka manana an'i Jesosy ho tompo mpanapaka ny fiainanao rehetra dia didiny teny kristy ianao mba hanaiky ny olona izay manana fahefana eo amin'ny lafiny asa izay tanterahanao a na ny mpampiasanao io na ny lehibe anao. Resahan'i Paoly eto fa tsy fanekena be fahatany no sitraky ny tompo fa manandanja indrindra eo masin'ny tompo ny toe-panahy entinao manaiky ny mpampiasanao. Ao anatin'izany voalohany indrindra dia ny antony izay manosika anao hanaiky ny mpampiasanao dia tsy nitahotr'olona izany sanatria fa ny fahatahorana ny tompo. Ary faharoa manaraka an'izany kosa dia ny fomba entinao manaiky ny mpampiasanao kosa dia amin'ny fo tahaky ny hoan'ny tompo, satria isan'ny fanomponao ny tompo Andriamanitra ao ny asa mandrarahanao fanaonao isan'andro ary mandrisika manokana anao amin'izany ny fahafantaranao fa amalany tsirairay avy araka ny asan'ny tompo na valipiti io a na fatiantoko. Galatianina 5:7 aza misy tofitahina anareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona no hitsinjainy. Engane ka anova ny toe-panahyntsika manoloana ny asa sy ny mpampiasa antsika izany tenin'Andriamanitra izany ka mba ho ankalazaina tokoa any ny tompo eo amin'ny atsipirian'ny fiainantsika manontolo indrindra fa eo amin'ny asa mandraraha izay fanaontsika. Hiaraka hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao teo izay nampatsahanay tokoa ny sitraponao mikasika ny fifandraisanay tokoa amin'ny ireo mpampiasa anay, ary misaotra anao indrindra satria mazava ny teninao amin'izany amin'ny fanekena an'ireo mpampiasa ireo, tsy fanekena be fahatany nefa fa tena ny fanekena araka ny toe-panahy mifanaraka amin'ny sitraponao ny amin'ny antony izay manosika anay amin'izany fanekena izany ary ny fomba anehoanay tokoa izany fanekena izany. Andriamanitra ny teniny izay nafafy teo tokoa anay ny angatahako mba hiasa betsaka amponay tsirairay avy azonay tokoa manitsy ny dianay ary tena miatrika ny fiainana andavanandro indrindra ny fiainana any ampiasana araka ny sitraponao mifanaraka amin'izay lazainy teninao tokoa ny amin'ny toe-panahy izay anananay. Dia ianao Andriamanitra nytoloranay ny saotra sy ny dera ary ny aza sy ny voninahitra amin'izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.